Pričevalci vere.
Danes zgoduje sveta Marija Praška ali Milada, tudi Mlada. Prve oznanjevalce evangelija med Čehi sta bila sveta brata Ciril in Metod, blagovestnika Slovanov. Ko sta delovala na Moravskem, je z njima navezal osebni stik češki knez Borivoj, ki se je dal okoli leta 874 krstiti. Vendar je bila poganska stranka še precej časa močna in krščanstvu nasprotna. Kot žrtvi te stranke sta umrla mučeniške smrti svetniška kneginja Ljudmila, mati češkega naroda, in njen vnuk sveti Venčeslav ali Vaclav. Njegovo smrt je povzročil njegov rodni brat Boleslav I. leta 929, da je za njim zavladal. Ko je prišel na prestol, je kmalu na to počastil bratovo mučeniško žrtev in sam postal dober kristjan, ter je odstranjeval ostanke poganstva. Veliko zaslug za utrditev krščanstva med Čehi ima njegova hči Marija, ki je na Češkem bolj znana pod imenom Mlada, zunaj čeških meja pa so jo prekrstili v Milado. Za svojo življenjsko vzornico si je izbrala prababico sveto Ljudmilo in svojega strica svetega Vaclava. Posnemala ju je tudi v prizadevanju za svetništvo, njeno življenje po podrobnosti ni znano. Ko se je njen oče, vojvoda Boleslav I., leta 950 obrnil od poganske h krščanski stranki in se pobotal z nemškim kraljem Otonom I., da deželi vrne mir, si je Marija Milada izbrala lastno vlogo. Slišala je bila o delu redovnikov kot oznanjevalcev evangelija in modrih vzgojiteljev, ogrela se je za misel, da tudi Praga dobi stalno versko vzgojno središče. Prepričala se je, da krščanstvo ne more biti za stalno odvisno od samovolje vladarskih osebnosti, ampak mora dobiti trdno oporo v lastni škofiji in samostojnih samostanskih ustanovah. Ko je bila na bavarskem dvoru v Regensburgu, kjer se je vzgajala, pri tem pa ohranila češko miselnost, jo je oče prosil, naj v Regensburgu posreduje za češko cerkveno samostojnost. Pa te njene želje niso želeli spolniti, zato je Marija Mlada šla v Rim. Pogajanja so se ustavila zaradi smrti Boleslava I. Novi vladar, Marijin brat Boleslav II., je sam zidal cerkve po češki zemlji, snoval načrte za nove samostane, posebno pa se je prizadeval za samostojno škofijo v Pragi. In res, Praga je kmalu dobila prvega škofa Ditmarja. Pod njegovim naslednikom, svetim Vojtehom, je v bližini Prage zrasel prvi moški benediktinski samostan. Marija je pri vseh teh prizadevanjih bratu veliko pomagala kot posredovalka. V Rimu je vstopila v samostan benediktink in pokazala izredno redovniško vnemo. Papež, ki je cenil njene velike državniške vrline, je spoznal tudi njeno pobožnost. Naročil ji je, naj se vrne v Prago in tam ustanovi ženski samostan. Brat je sestro z veseljem sprejel in novemu samostanu poklonil zemljišče ob praškem gradu Hradčani. Marija je pripeljala nekaj redovnic s seboj, druge pa je pridobila doma. Tako se je tukaj razvil velik samostan svetega Jurija, ki je še dolga stoletja opravljal svoje pomembno versko poslanstvo. Marija je bila opatinja in storila je vse, da je v samostanu zbrstelo molitveno življenje, lepo bogoslužje, bogoslovna znanost in cerkvena umetnost. Njena iznajdljivost pri vzgoji je vzbujala občudovanje in kmalu jo je ljudstvo imelo za pravo svetnico.
Brali smo iz knjige Svetnik za vsak dan, ki jo je napisal Silvester Čuk.